This is the second time I've had to reclaim my property from you.
It belongs in a museum.
So do you.
Pew, pew, pew. Velkommen til en ny episode av Retro Crew, den ukentlige retro gaming podcasten om gamle spill og gammel hardware og sånne ting. Så,
og de.
Vi er, ikke si det, ikke si og de.
Det er nesten like galt å si back in the day.
Ja, back in the day, vet du. Så,
ja, der han er.
Så kommer han det ordet. Men ja, mitt navn er Jostein Hakestad, og jeg kommer fra redcrew.net. Det er noen andre jøker her også, jeg vet ikke hva kan jo.
Stian Askeland.
Ja.
Ketel Bjørkepollen Espenes.
Du og.
Ja.
High five.
High five, det er rett til å klikke internasjonalt.
Super allergy bros.
Yes. Dette er ikke en tid for I wanna take a selfie.
Og så
Arne Fløkstad.
Yes.
Fuck pollen.
How the fuck you doing? Ok, ja, nettopp. Kjempefin start.
Ja, men Jostein, hva synes du om selfie-sangen?
Jeg har ikke hørt selfie-sangen, faktisk.
Av Chainsmokers.
Det hørtes bra ut. Jeg må sjekke den ut.
Selfie!
Vær forsiktig nå med den forrige flaska.
Ja.
Oh shit.
Det er fint.
Okay. Oh shit. Vi skal til New Mexico i denne episoden her.
Ja.
Og vi skal faktisk...
Alamo Gordo.
Stemmer det. Du har jo... Vi har noen fakta som er på bordet. Hva er det nå?
Nei, jeg synes det er artikt.
Vi må ha noen fakta på bordet. For det er så mye, det er så mye frem og tilbake. Og det er så mye forskjellig rart som rapporteres.
Ja, det er mye rart som rapporteres.
Hva er det som skjer akkurat nå i New Mexico?
Det som skjer, det er at det er et filmteam fra Kanada som har funnet ut noe. Det er at de skal da lage en dokumentar basert som da skal da avkrefte eller bekrefte myten om at Atari dumpet 3,5 millioner IT-karter i New Mexico ørkenen.
Ja.
Det er jo en urban myte som har på en måte blitt forsterket i løpet av de siste 10 år i forbindelse med at retro gaming har blitt mer og mer populært og diverse internettkjendiser.
Ja, og hvis jeg ser noen nevne...
Nei, du nevnte du han. Faen altså!
Ok, hvis jeg ser noen nevne han... Jeg skal bipe det ut.
Ja, det er bra, det er bra.
Hvis jeg ser noen nevne he who shall not be named igjen nå, så klikker jeg. Ja. Faen er folk som... Ja, han var morsom en gang i 2005 eller noe.
Han lager jo ikke ting lenger. Ja.
Nei, han må lage en jævla film eller noe sånt piss.
Jo, ja. Det er også folk har kommentert på en del av de artiklene ja. Om dette her. Sånn, fy faen, dette får meg til å glede meg sånn til. Men,
don't
så bare, sånn,
care!
Så det blir bare 2 ganger, Jostein.
Ja,
han sa det nettopp.
Ja, faen også.
Slutt å si det. For å skape mer arbeid for meg hver enn å si en annen.
Så du namedropper en som i hvert fall ikke trenger mer oppmerksomhet.
Ja.
Ja. Nei, så det...
Ja, så var det. Så de holder på så... Og avkrefte eller bekrefte, men det er jo... Tingene er... At det er jo... Det er jo ting som har vært velkjent lenge her.
Ja, altså tingen er jo at altså, dette, den dokumentaren da, for å gå tilbake til den, så er jo dette noe som Microsoft har kjøpt rettighetene til. Så de kommer til å gi dette ut som en serie på Xbox Live senere i år. Regissøren Zach Penn heter jo han. Har jo også gjort denne her filmingen da, til en offentlig hendelse, sånn at det er faktisk alle som vil kan komme og se på gravinger.
Ja. Det er derfor det er sånne jævla hipstere fra San Francisco da, sånn at alle som...
Masse sånne hipstere som står og drikker brennenesle til og har tjukke briller og flanellskjorter.
Det er så jævlig mange hipster spilljournalister fra San Francisco der, som bare, oh man, dette er historisk.
Ja.
Nei, det er jo faen ikke det.
Nei, altså det er en interessant ting i seg selv å gjøre det.
Ja, det er jo det.
Jeg skjønner at de gjør det,
det, det.
Men det er bare det at det som er greia nå, nå vet dere jo at de har jo funnet de har nådd det første laget av dumpen som Atari gjorde.
Yes, Inception, det er det ja. Første nivået.
Det første nivået. Og de har jo funnet en del spill. Og de har funnet ganske mange IT-spill.
Ja.
Så det har de også. Det som skjer nå da, er jo at alle sluker ut etter rått og distribuerer jo, og folk deler vilt på sosiale drittmedier.
Ja.
At, ja, myten er sann, og AVGN hadde rett. Beep!
God damn it, slutt å si det.
Jeg bare siterer her.
Ja.
Men det som er greia da, er jo at dette begynte jo egentlig, denne myten begynte jo allerede i 1982. For det var jo da Atari som selskap, som dere ikke gjerne vet, var jo eid av Warner Communication.
Hvis dere har følt med litt på Retro Crew, previously on Retro Crew.
Så generelt sett så var jo Atari på den tiden ikke en så veldig bra finansiell tilstand.
Ah, no shit.
Det er 1982, og de ser og flere faktorer av det. Altså, en ting er jo at egentlig Atari 2600, eller Atari VCS, han heter på den tiden, den mest suksessfulle konsolen de, den første de lagde, som hadde utbyttbare cartridger da. Den var i så å si egentlig den vil kalt i dag for en åpen plattform.
Er du med at, så langt, Stian?
Jeg føler med, ja.
So far, so good.
So far, so good.
Ja.
Og det betyr, fordi at det var jo en del utviklere fra Atari som var sure, og det forstår jeg godt, fordi at de hadde ganske lav lønn, egentlig, i forhold til den inntekten de skapte på selskapet. Se for eksempel på Rob Fuelop, for eksempel, som lagde Missile Command for Atari VCS, og solgte nok et par millioner av det, og fikk egentlig bare en vanlig årslønn, mens egentlig Atari hanket jo inn all bonusen. I tillegg så Warner, altså Atari på den tiden sto for 70% av de operasjonelle inntektene til hele Warner-konsernet. Så de var verdt ganske mye penger. De hadde jo lagt hjemmeversjoner av arcade-hits, som så jeg sier, Missile Command, Space Invader, Asteroids, Q-Bert, Pac-Man og så videre. Så de har tjent fryktelig mye penger, og kanskje blitt bittelitt arrogante. For det som Warner begynte å gjøre som en slags sånn fad, eller ikke en fad da, men et image, det var liksom at Atari var veldig sånn luksus. Det var liksom de som var kongen av alt. Altså, de styrte jo 80% av hele videogaming-markedet, så det var greit nok. Men de gjorde jo en del sånne stunts som i dag er veldig vanskelig å forstå. Se på programmerende på C-side som egentlig designet og lagde egentlig spill og helt selv. Så ser du da direktøren for selskapet, Ray Kassar, som hver dag ble kjørt til jobb i limousin. Han fløy kun med helikopter som hadde sånn egen Atari-logo på. Så det var liksom sånn, ja, for det, de skulle liksom vise at hei, sjekk her, vi er jo dødsrike, vi har masse penger, kan bruke de på hva faen vil.
Det høres fucking sweet ut.
Yeah.
De jobber der.
I hvert fall som direktør da, hadde det vært kjekt. Så det som, men det som skjedde i slutten av 1981 var at de fikk en analyse av videospillmarkedet etter at det kom mange sånne tredjepartsutviklere på markedet på grunn av disse her litt sure utviklerne. De fikk jo i hvert fall startet sin egen selskap og lagde spill, tredjepartsspill da, til Atari. Og det var jo da Activision som var det første. Så kom jo også andre selskap som for eksempel iMagic, som gjorde det samme. Og Parker Brothers begynte jo etter hvert å lage Star Wars-spill. Så det de egentlig likte, så da, var jo at Atari begynte å tjene mindre penger på de spillene de lagte. Og så begynte det å komme veldig mange dårlige spill som et resultat av det.
Yep.
Du vel egentlig kan kalle det på en måte spam-spill. Spill som ble lagt i hu og hast og hevet ut markedet og er av dårlig kvalitet.
iOS, kremt.
iOS, kremt, ja.
Ja.
Så det som de også gjorde da på den tiden var egentlig å vurdere om Atari skulle gå public, altså med 20-50% av aksjebeholdningen for å så få vekk risikoen fra Warner. Men det var vanskelig også, på en måte å gjøre det helt uten videre, men det hadde nok vært en god løsning, men av en eller annen grunn så gjorde de ikke det. Det som de også vurderte var jo å finne noen som kunne kjøpe selskapet fra Warner da. De hadde jo kjøpt det for 28 millioner fra Nolan Bushnell.
Shit, det var en bra deal.
Så han lå jo ut på en yacht en eller annen plass og i et boblebad og koste seg med sigaren. Men nå var jo på en måte selskapet verdt en milliarder.
Ja.
Så det var vanskelig å finne kjøper også til et så dyrt og stort selskap. Men det som også skjedde da var jo at en som heter Steve Ross, en markedsfyr i Atari, han solgte sine personlige aksjer. Og det var egentlig det som begynte spekulasjonene på Wall Street om at det begynte å gå dårlig med Atari og videospillbransjen generelt sett. Så det begynte å bli en del sånn såkalt short-selling av Atari-aksjer i 1982 av investorer. Blant annet en som heter Manny Gerard, som faktisk vurderte å kjøpe Atari på slutten av 70-tallet. Så det er han Steve Ross da. Han får jo skylder for en del, for det er han også som sto for avtalen mellom Steven Spielberg og Atari. For han,
ja.
Han møtte Spielberg og sa liksom, du vet jo, vi lagt jo det kule Raiders of the Lost Ark-spillet. Det var jo også lagt av han Harold Scott Warshaw, som også senere kom til å programmere E.T. Så vi må jo lage E.T.-spillet. Og dette var før filmen var kommet ut. Så det var sånn, ja, Spielberg hadde en... Men da, på den tiden også, så var Coleco jæklig på markedet. Og de også var ganske på hogget, og ville ha Spielberg med på laget, og ville lage et E.T.-spill.
Coleco Vision heter konsolen de hadde.
Ja, stemmer. Men... Så Spielberg kom tilbake med den da, for å få mest mulig penger ut av denne dealen. Så det egentlig Steve Ross gjorde da, sånn helt uten videre, det var jo da altså, på samme tiden så satt den juridiske avdelingen i Atari og vurderte tilbudet, hva tilbudet de burde gi Steve Spielberg, og det lå på $1 million.
Are, er du med så langt?
Nei.
Dette kom på prøven senere, bare så du vet det.
Ja, ok.
Så det med det endte opp med da, at han Steve Ross, han da ga tilbud til Steve Spielberg på $21 million.
Fuck! Det var en jævlig deal da.
Det var en sinnssyk deal.
What the fuck?
Og det var uten å ha konsultert så veldig mange andre enn egentlig seg selv.
Ok, hva hadde han liksom?
Så han da en sett Paul Skip, mener jeg, som var fra den juridiske avdelingen, han fikk jo da beskjed om at Steve Ross da gitt et tilbud på 21 millioner.
Jeg tenker det smalt i veggene.
Det smalt ganske bra, det smalt enda mer når han Steve Ross ringte til direktøren Ray Kassar og fortalte dette her. Han var jævlig gira da. Du, jeg har fått en amazing deal. Jeg har fått rettigheten til E.T. Åja, hvor mye kostet det? 21 mil.
Hæ?
Så var det jo et helsikkes bråk over det å sitte på, så var det sånn.
Med inflasjonen.
Ja, og så forresten så var det en ting til. Vi snakker jo nå juli. Det må være ferdig til desember, til jul. Yeah. Så den river jo litt.
Ja, what the hell. Men 21 mil på 80... Jeg skal prøve å finne ut av det, hva det er for noe.
Så det betyr jo egentlig da at Atari måtte da selge 5 millioner cartridger, eller spill da, for å hele tett gå i null.
Herregud.
Realiteten ble at etter å ha gjort en del undersøkelser blant massene, så estimerte de at på det beste de kunne klare var nok 1,5 millioner. Og derav så kom de 3,5 millioner IT-kart som ble dumpet i ørkenen av.
Ja.
For folk har tatt, ok, 5 millioner minus 1,5. Men så var det jo faktisk noen som ble solgt da, men det var ikke mer enn 500 000.
Shit.
Så det var mange som kjøpte det, men
de solgte,
det var jo et massivt tap for Atari.
De solgte 500 000?
Ja.
21 millioner er i dag $60 million.
Ja, det er jo litt penger, det.
Det er insane det. Det er, det er triple A-budgettspill nå det.
Ja.
Galskap.
Det var derfor Spielberg hadde råd til å lage AI og gå i et svigende tap.
Ja. Til sammenligning med de 60 millionene, altså Star Citizen har i dag et budsjett på rett over 42 millioner.
Ja, stemmer det. Det stemmer det. Har de funnet noen, har de funnet noen AI-cartridger? Med Haley Joel Osment på.
Åh, oh, fy faen, jeg hater han. Altså, han der, hvem han heter, han der sjefsforskeren, han med den verdens mest uttryksløse tryne. Han spiller en film, han ser han faren.
Åh, ja, William Hurt, er det han heter?
Er det det han heter, ja.
Han er en...
Jeg tror han klarer å kunne ha ett ansiktsuttrykk i hele filmen.
Ja, det er William Hurt, ja. Han er faen med boring ass dude, altså.
Yes.
No, no offense til han.
Så det er klart vi sniker en litt AI også i denne episoden.
Ja.
Så det var litt om historien om E.T. da, og mange, altså, når det gjelder utgravinger som nå foregikk i Alamogordo-ørkenen, så inviterte jo filmteamet ned mange, både Atari-fans, men også tidligere Atari-ansatte og utviklere da.
Har vi nå fast-forwardet til vår tid?
Ja. Jeg kommer til å backfire også etter
hvert. Ah, ok, ok.
Men det som er da er at han Howard Scott Warshaw som utviklet E.T. var jo også til stede i ørkenen og så på dette her greiene, stakker.
Han var det nå, ja.
Ja, men han har jo også urettmessig fått skyld for, altså for ble liksom intervjuet som den som lagt det spillet som førte til video game crash i US.
Ja, det er veldig,
US,
og, veldig forenkling av...
Ja, så egentlig det han gjorde var jo at han var jo en sinnssykt dyktig utvikler.
Ja.
Han passet jo rett inn i Atari-miljøet, og måten han gjorde det på, at første dagen han hadde på jobb, så hadde han med seg en joint. og det han gjorde da var at han fikk en manual av Rob Fulop, som da utvikler han bag Missile Command. Fikk den i hånda og utviklet manualen til Atari i VCS. Og ja, satte jeg inn på et rom ut og leser den. Så kom Todd Fry inn på kontoret hans. Det er Todd Fry og han som blant annet utviklet Pac-Man. Og sa til han, du, dra deg ut. Eller nei, han sa ikke det. Han sa, hei, jeg skal bli høy. Så hvis ikke du liker det, så bare stikk. Han sa, nei, kult det. Skal du ha en, liksom jeg har med meg en joint deg? Nei, nei, med delen min, det er mye bedre shit liksom. Ok, kult. Så det var da jo første dagen hans for jobb. Så han som faktisk var sjefen for disse utviklerne da, på måneden sånn, teamlederen da, han hette George Kiss. Og han sa jo at egentlig hver morgen når han kom på jobb i Atari, så sjekket han alle kontorene for å se om det lå noen bevisstløse folk der. Så det var liksom linjene mellom festing og jobbing var veldig sånn blurry, yeah. For å si det sånn da.
Tell me about it.
Men så Harold Scott Warshaw gjorde jo det han kunne på den korte tiden han hadde. Og en ting som E.T.-spillet har vært kjent for er jo den dettingen ned i disse hålene, pits.
Ja, 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 og det er jo ganske gass.
Og det, den bøggen visste Howard Scott Warshaw om, men han fikk ikke tid til å rette det opp før spillet ble tvungen ut i produksjon. Men jeg har spillet selv. Jeg har spilt en del ganger, og det skal ikke spille så veldig mange ganger før du skjønner hvordan du skal lavere dette ned i.
Altså.
Så egentlig det spillet består av, det er egentlig 9 forskjellige brett som du kan gå på, så skal du samle sammen da, telefondelene for da phone home til E.T. da. Så verdens dårligste spill, det er det nok ikke, men nei. Det har jo blitt et symbol da, på en måte på hele det krasjet som foregikk helt til nesen kom og på en måte tok over.
Men det er jo ikke så mye med kvaliteten på spillet og sånn sett, det er jo mer at de brukte 21 millioner på rettighetene.
Men pluss...
Ja, det er jo liksom det, i stedet for å på en måte peke på hans utviklet spillet, kan man heller peke på han Steve Ross, ikke sant, som... Bare fant på noe tull. Han har gjort jo så mye rart også, som at han begynte å selge aksjer på feil tid.
Ja.
Eller når han ikke burde. Og i tillegg det ble jo en rettssak ut av også, når direktøren Ray Kassar dumpet 5000 aksjer rett før de la frem en elendig kvartalsrapport som egentlig var begynnelsen på konkursen,
ja,
til Atari.
Ja. Men det var jo også en mengde shovelware til den konsolen da.
Ja. Det var ekstremt mye, og det, mye av det var fra useriøse trepartsutviklere egentlig,
ja.
Som bare lagde space shooters som ikke hadde så veldig mye for seg.
Ja.
Det er jo en som har lagt en lista som vi kan legge ut på Facebook-siden vår, som der han lister egentlig de spillene han mener er de dårlige, er virkelig de dårligeste å ta i spillet og sånn.
Hmm.
Ikke det at noen bør prøve noen av de, men jeg tror det er en førsteplass, en sånn teddy bear wanna go home eller noe sånt. Det var noe helt... Men tilbake igjen til liksom selve den dumpen da, siden egentlig det vi skulle snakke om. Så egentlig det selve dumpen i Alamogordo var, er at i 82, i september 82, så fant de ut at den produksjons, den fabrikken de hadde i El Paso, skulle gå mer ifra å være en produksjonsplass, altså at produsere konsoldeler og sånn, skulle gå over til et service center, Atari service center, som reparerte konsoler. Eller, la meg si, det var den offisielle versjonen til Atari. Men det de egentlig gjorde litt sånn behind the scenes, var at de skulle gjøre produksjonen enda mer automatisert. Og da for å få plass til alle, alt dette her, så måtte de også kvitte seg med mye dritt, så de ikke fikk solgt som lå på lagret. Det har vært en høy med spill, konsoldeler, datamaskindeler. Og de hadde allerede jæklig mye heat i media på den tiden. De fikk mye kjeft og dårlig presse. Så for ikke å, for å unngå det da, så gjorde de jo denne dumpingen midt på natt da.
Ja.
Så de kjørte jo ut mange lastebiler den 22. september 1982. Og dumpet vel 8 lastebiler i Alamogordo, den landfyllingen som de hadde der. Og grunnen til at de gjorde det akkurat der, var at der har den kommunen der, de har en lov som forbyr mot sånn scavenging.
Ah.
Så de skulle ha masse folk som gikk og begynte å grave og ta. Ah. Men den loven var ikke så mye hjelp i da, for det var en del lokale som selvfølgelig fikk snurten dette her. Og etter at Harid hadde dumpet totalt 14 lastebiler og kjørt over med en dampveivalg som hevet på sement, så allikevel så var det lokale da som begynte å plukke ut spill. Ja. Og da begynte tingene å lekke ut i den lokale pressen. Så 25. september 1982 så ble det da oppslag i Alamogordo Daily News. Og så kom det ut i den nasjonale pressen, og så var de liksom i gang. Og da begynte jo hele denne her spekuleringen. Det begynte jo blant annet med jeg tror det var New York Times som skrev City Dump Goebbels Pac-Man. Det ble liksom en symbol på hele den nedgangen av det markedet som var på den tiden. Så dette var jo da egentlig det som startet til å bli myten, som da ble til den myten i dag, at det var en dumping av 3,5 millioner IT-karts, og det var det jo ikke. Og jeg tror, altså selvfølgelig, de som har laget den dokumentaren, de var jo fullt klare ved at ting lå der. De hadde jo også med seg en sett Jim Heller, som var ansvarlig for denne, hele denne dumpingen. Og han stod jo der liksom når de begynte å grave. Ja, jeg vet jo, han visste jo godt hva de kom til å finne, og det gjør nok de som lager denne filmen også, men de gjør det jo nettopp for at det er en myte, og det er mye interesse rundt det.
Ja.
Mm. Så det er mye kjedeligere å bare si, ja, men det var jo at Harry hadde det jo som en søppelfølging, liksom. De dumper ting, alle vet jo det, liksom. Men det er jo nettopp fordi det har blitt en sånn urban myte at den gjør dette, da. Mm. Så antageligvis det de vil gjøre skje nå, jeg vet ikke, de har ikke lagt noen nyheter akkurat nå, men det som nok ligger på bånden av denne fyllingen er nok deler til konsoler og sånn, så de dumper ifra Atari Service Center, sånne reparasjonssteder som de hadde. Det er det som ligger helt på bånd. Og de måtte jo gjennom ganske mange forhandlinger av dette filmteamet, for det er så jækla mye kjemisk dritt som ligger nede i denne fyllingen. Så de fikk mye protester sånn, mot sånn miljø, om dette var miljømessig forsvarlig å faktisk gjøre da. Men kanskje de fikk til slutt tillatelse da.
Ja.
Så de har gått gjennom en del for å få dette til. For det, denne dumpen daterer jo tilbake til 1920-tallet, så det ligger nok mye, mye rart snacks nedi der fra før det kom en del andre lover mot dumping av de
der. Det høres ikke bra ut.
Bare dette her er jo, har jo logget der i 32 år.
Ja, altså.
Så Sykt. Der er nok litt annet shit som ligger oppå og rundt og sånt også, så det er jo litt...
Definitivt. Det er litt kult, de har jo med seg ekte arkeologer og sånt.
Jesus.
Som er med liksom å bekrefte.
La oss gå ned millimeter for millimeter.
Ja.
Bruke sånne små børster.
Ja, heldigvis var det gravmaskiner, og så de begynte med sånne pikker, så de hender holdt på, men... det var jo faktisk en av de tingene som overrasker meg da, sånn som du sier, det har låget der så lenge, men allikevel så er det mye av det som er i overraskende god stand.
Mhm.
De har faktisk tatt en del av de spillene og hatt, de har med seg Atari-konsoler der, og startet de og bare begynt å spille og funke enda.
Wow. Liksom. Jesus. Ja.
Og det, de skulle jo egentlig sånn som jeg har lest og sett på bilder, så ser det ut som de knuste alt på den tiden, men faktisk det ganske mye som har overlevd, og som de drog opp bokser som fortsatt var sealed, de var bare litt sånn trykt sammen.
Wow.
Så det har jo skapt litt sånn rykter da, online om at det er fabrikert og sånn da. Men det
er det jo ikke det.
Nei. Så det som skjer med alt det som de finner da, det kommer til å gå tilbake til kommunen, altså til byen, og de kommer nok til å auksjonere det vekk, så får de inntekten
det.
Det
er jo bra.
Ja, det er jo en grei måte å gjøre det på. Men til og med Howard Scott Warshaw, som utviklet IT, fikk ikke en kopi da, så viser vel at de er seriøse med akkurat den dealen.
Ja, ja, det er jo bra.
Jeg har jo en podcast også som vi hører på, som heter Retro Gaming Roundup. De la jo ut på gamegavel.com, som er sånn retro gaming eBay-site. En sånn IT-kart, så de lagt ut sånn jord og sånn oppi. Og lagt han til salg, sånn bare for å se hvor mye de fikk.
Dødsbra. Men det er jo en fascinerende historie, og det er jo kult. Det er jo egentlig det første gang det blir gjort med noe spill da, på denne måten her. Det er jo første gang man gjør en sånn ting som dette.
Det er jo det, og det er jo en annen plass også som Atari har dumpet ekstremt mye utstyr i California, Sunnyvale, men akkurat hvor det er, det er fortsatt en godt bevart hemmelighet, faktisk.
Wow, du må ha Indiana Jones for å finne... Han må putte den staven ned i hullet, og så ser du hvor sola lyser gjennom staven.
Ja.
Peker du på der de cartridgeene ligger.
Ja. Så egentlig mye av det som informasjonen her står jo allerede i denne boken her, som heter Atari Inc. Business is Fun.
Ja.
Som jeg har med meg her.
Ja, det ser ut som en sånn her C++ programmeringsbok.
Jeg har den, det er en grunn til at jeg har den også i e-bokformat.
Ja, det forstår jeg veldig godt.
Big ass.
Den er tjukk, den er på 800 sider cirka.
Og det er mye bilder. Og det er i nesten A4-format også.
Ja. Ja.
Eller det er vel sånn amerikansk letterformat.
Ja. Mm. Og det er jo Marty Goldberg og Kurt Wendell som har skrevet det. Det er de to veldig aktive folk i Atari-miljøet, og de har jo også vært med i kontakt med han. Marty Goldberg ble skrevet mye for Retro Gamer Magazine, og de har jo, han blir også invitert til å være med ned og se på selve utgravingen da, og har på en måte prøvd å gjøre en del oppklaring også i forhold til dette her. Som jeg tror det var på, jeg noterte ned her, side 691 i denne boka, så er det faktisk, så det synes jeg mange bra bilder også som du ikke finner noen andre plasser. Her da ser du hvordan du så ut i 1982, når de dumpet alle spillene, her er det bildet.
Ja.
Og det der er jo da i den der El Paso-fabrikken, du ser de driver og lager konsoler og greier.
Ja.
Så at denne dumpingen skjedde, den er ikke...
Så der, ja, der er det jo fotobevis.
Så det er jeg.
Når du ser det på avstand, så ser det ut som en sånn der masse krav
eller noe. Det er så svart kvittbilde, så får du sånn holocaust.
Men du kommer til sånn Vietnamkrig greier.
Atari-kost.
Ja.
Men shit, de breakout-boksene som de holder på å stappe cartridge, de er jo clean, altså. Kult å se de helt fabrikk-fresh.
Få se. Det ser ut som noen krigsforbrytelsegreier.
Ja, det gjør det.
Ja.
Så da, ja. Nettopp.
Ja, så det...
Ja, se på de boksene, ja. Det er kul.
Så er det en sinnssykt bra deal, faktisk, du kan få. Så jeg poster vel på den Facebook-siden, og du kan få den boka, og du kan også få en haug med andre bøker, og du kan nesten velger hvor mye du vil betale totalt. Det er sånn DRM-free opplegg.
Nice.
Så jeg har faktisk også på den dealen at først fikk med en bok om Sega, Så det er Service Games, The Rise and Fall of Sega, så jeg har begynt å lese nå.
Er den bra? Veldig,
veldig bra. Ja.
Konge, den vil jeg lese.
Men kan du kjøpe den boken på Amazon også? Så den er, du kan få den på Kindle?
Ja da, kan den på Kindle også.
Nice.
Og den, dette er jo første, dette er jo kun første boken. Business is fun. Og for det er frem til 1984 når de ble kjøpt opp av Jack Tramiel,
ja.
Tidligere Commodore-sjefen. Så den neste boken kommer til, kommer til etter Atari Corp Business is War.
Ah, nice.
Konge. Det var en sånn Kickstarter-greie, var det ikke det?
Jo, jeg var med og fant den.
Ja, ja.
Nice.
Så jeg skulle få en eller annen
nice.
Jeg fikk jo boken da, selvfølgelig. Men så dette er den første printen av boka. De fikk litt kjeft da, for det at du, alignmenten på siden er litt sånn skjeve, så det er litt sånn skrivefeil her og der. Ah. Men herregud, dette er et hobby non-profit prosjekt, liksom. Ja, så det er utrolig, men hvor nasty retro-gaming-miljøet kan være av og til. Det er mange folk som ikke har et liv der, altså, som henger seg opp i mye rart.
Det kan jeg tro.
Så derfor jeg også prøver å passe meg litt fra tid til annen med hvor mye jeg kommenterer for diverse forum og artikler og sånt, for at du får fort folk som bare er ditt og tar deg liksom, av en eller annen grunn.
Men det som jeg føler er viktig, det er også å passe på når når uriktige eller litt skjeve opplysninger blir sånn som det har vært rundt dette da, at de presenterer det på en måte som er litt sånn
Så det blir jo interessant å se hvordan dokumentaren konkluderer da, om de fortsatt kommer til å si at myten er jo på en måte sann, men det visste vi på en måte alltid også, men han er ikke, det er ikke så mange karter. De anslår vel at det er 728.000 spill som ligger begravet, så mye for de 3,5 millioner. Så de har det,
728.000 spill generelt, ikke
ET liksom.
Nei, så du så jo også på de bildene de, fra utgravningene, så står de jo og holder opp Yars Revenge, Centipede,
Bestseller.
Breakout med bestsellers, så det stemmer jo dårlig med at de dumpet det der, fordi det var dårlige spill. Det var bare med at det var overskuddslager, egentlig.
Jeg føler det, vi forteller sannheten. Alle de andre prøver å bullshitte. YouTube-personligheter som driver å bullshitte for dem. Nok om det.
Det neste blir vel at de skal finne Sword Quest sverde.
Var det ikke det som var smeltet om?
Jo, det er vel det som
det er det som riktet at det var smeltet om,
Han da startet jo et svær rykte. Han sier jo i en av filmene sine at det er han Jack Tramiel som tok sverde og tar det hengende over peisen sin.
Ja. Han har ikke noen grunnlag for å si det, vel?
Nei, altså det er det som blir litt dumt. Det er noen sånne ting som du egentlig ikke skal ta seriøst, blir tatt som fakta.
Ja.
Så du skal få ta det for det det er. Det er ikke noen dokumentar med han der pipen.
Han er ikke en dokumentarskaper. Det er underholdning.
Ja.
Og av og til morsom underholdning, men
men som har lagt en flom av dårlige etterligninger.
Ja,
men nå skal jeg late som jeg er kjempesint når jeg spiller etter Philips CDI-spillet. Jeg er sikkert like løgn.
Ja. Jeg er bare død innvendig når jeg spiller Philips CDI, så jeg har ikke noe sinne.
Så hvis det var postet en artikkel om Wand of Gambler, tror jeg det var nå på Spillemuseet, og han som prøvde det der var ikke så skremt, gitt.
Nei.
Nei.
Likte han det?
Ja. Likte, det var vel litt sånn blandet følelser, selvfølgelig. Du får jo de cutscenes som du aldri får ut av netthinden.
De som virkelig er ass i det spillet der.
Det er noe med den 90-talls animasjonsteknikken.
Ja,
ser så drit. Det er taint med MS Paint.
Ja, det ser så drit ut. Vondt. Det er vondt.
Så det er mye verre enn IT der ute.
Men da er vi egentlig i mål da. Da har vi fortalt historien.
Tommer har dekket det meste.
Ja. Så tusen takk, Ketil. Det var informativt.
Det var hyggelig.
Vi er tilbake neste uke med ny Retro Crew. Peace out.
Hei.